Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн биринчилерден болуп ачылган казино экс-депутат Арзбек Буркановдун баласыныкы экени белгилүү болду. Ал азыр кандай иштеп жатат?
80% өткөрүп бергенбиз деле компанияны. Карино индустар дейлиден.
Аларда ушул аптанын аягы менен жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясы ишин жыйынтыктайт.
Абдан көп мыйзамдарды кабыл алабыз. Күнүнө бир 50 беттен көркөм китеп окуш деле кыйын, а бул жакта алаканга батып тургандай көп кагаздар кирет да.
Ооганстанда Талибан кыймылы бийликке кайтып келген 2 жылга чукул убакыт аралыгында 1000ден ашуун тургун зордук зомбулуктун курмандыгы болду. Алдыда ушул темалар бар, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Самара облусунда бүгүн автокырсыктан каза болгон 6 кишинин 2 кыргызстандык, 4 өзбекстандык экени маалым болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымат дагы такталып жатканын билдирди. Миллиондон ашуун кыргыз жараны азыр Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Былтыр Ульяновск облусунда 14 кыргыз жараны жол кырсыгында мерт болуп, Кыргызстанда аза күтүү жарыяланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ийгиликтери тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Бүгүн биздин аскерлер баардык багыттарда алдыга жылды. Бул бактылуу күн. Жигиттерибизге көбүрөөк ушундай күндөрдү каалайм, деди Зеленский. Андан мурда Зеленский өлкө чыгышындагы аскерлерге барып медаль тапшырып, алар менен сүрөткө түшүп кеткен. Зеленский кайрылуусунда аскердик жетекчилер менен жолугушуу маалында бир катар ыкчам чечимдерди кабыл алганын кошумчалады. Бүгүн таңда ал арада Лиман, Бахмут, Маринка райондорунда 38 кагылышуу катталгандыгы маалымдалды. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамынын авторлорунун катарына кирген дагы бир депутат бул демилгеси боюнча кайра ойлонуп жатканы белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев 27 июнда Азаттык радиосуна курган маегинде мыйзам долбоору парламентке киргизилеби же жокпу талкуу уланарын билдирди.
Эми бул мыйзам боюнча азыр иштелип жатат, каникулга чейин каралбайт, күзгө калды. Эми күзгө чейин дагы депутаттар менен кеңешип чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, киргизебизби ошол жаңы мыйзамды көп талкуу болот. Мен дагы ойлонуп атам.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоолор бар экенин айтып жатышат. Парламенттик комитет аны бүгүн карамак, бирок маселе күн тартибинен алынып калды. Кемпирабад маселесине байланыштуу айыпталып жаткандар соттук териштирүүнү жабык өткөрүүгө эч себеп жоктугун, анткени материалдардын бири дагы жашыруун сыр эмес экенин билдиришти. Бүгүн 27 июнда тараткан билдирүүсүндө алар сот жабык өтүп жатканына макул эместигин, судья мындай чечимди бийликтин көргөзмөсү менен кабыл алганын, мунун баары бийлик элден чындыкты жашырып жатканынын далили болуп жатканын белгилеп, бул биздин ак экенибиздин далили дешти. Иш 1-май райондук сотунда 23 июнда карала баштады. Жогорудагы билдирүүгө байланыштуу мамлекеттик орган кандардан азырынча комментарий боло элек. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинен жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренелердин негизинде тергелүүдө. Өзлөрү бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып жатышат. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерик таап коюу ыкмасын колдонуу сунушталууда. Тийиштүү мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин укук комитетинин жыйынында каралып, биринчи окууда жактырылды. Юстиция министри Аяз Баетовдун айтымында, эгер сунуш колдоо тапса, шектүүнүн кайерде жүргөнүн, баскан турганын улам көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү киргизилет. Баетов мындай ыкма эл аралык стандарттарга туура келерин, алгач пилоттук долбоор катары Бишкектин бир районунан баштаса болорун айтты.
Потенциалын чоңураак деп көрүп атабыз, чиптер болот, кийинирээк биз телефон программага деле өтүшүбүз керек. Же мамлекеттерде стационарлар үйдө турат, үйүндө уже кишининчи ал 2 саат сайын келип мисалы жазып же сүрөткө түшүп мындай алдыга жазат да, саат болобу, телефон болобу, ошого биз өтөбүз деп ойлойм.
Министр ар бир билериктин баасы 1000 долларга жакын болорун кошумчалап, мамлекет миңдеген шектүүнү абакта бир нече айлап кармоого ансыз дагы акча коротуп келе жатканын белгиледи. Баетовдун айтымында, былтыр Кыргызстанда тергөөчүлөр бөгөт чарасы маселесин кароодо сотко 7407 шектүүнү камакка алуу, 500 үй камагына жана 41 чет жака чыкпоо тууралуу тил кат менен кое берүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Ошентип, үй камагы жана тил кат баардык өтүнүчтөрдүн 5% пайызга жетпегенин түзгөн. Ооганстанда Бириккен Улуттар Уюмунун бул өлкөдөгү миссиясынын баяндамасына ылайык четелдик күчтөр толугу менен чыгып бийликке талиптер келген 2 жыл ичинде жардыруулардан жана башка зордук зомбулуктан миңден ашуун жайкын тургундун өмүрү кыйылды. 21 жылдын август айында Талибан бийликти басып алгандан тарта быйылкы майга чейин 1095 карапайым тургун өлтүрүлгөн, 3000ге чукулу жараат алган. Бул тууралуу алдыда кененирээк маалымат болот. Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 20 июнда 3М, 2 кыз, 1 уул жарык дүйнөгө келди. Саламаттык сактоо министрлиги ымыркайлар абалы турукташкандан кийин энесинин жанына которулганын, алардын дарылануусу уланып жатканын билдирди. 3М төрөгөн келин 33 жашта, үй бүлөдө буга чейин 1 уул бар. Былтыр Кыргызстандын калкы 7 миллионго жетти.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда. Ошондой эле сиз түз эфирде Facebook баракчасынан жана YouTube'тан дагы уксаңыз болот. Ал эми кайталап биздин Азаттык чекит орг сайтындагы подкасттар бөлүмүнөн дагы угуп тура аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 28 июнда түнкүсүн ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Күндүз ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан шамал соуп турат, анын ылдамдыгы 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтсөк. Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн биринчилерден болуп ачылган казино экс-депутат Арзбек Буркановдун баласыныкы экени белгилүү болду. Коомчулуктагы кызуу талкуулар менен уруксат берилген кумарканалар казынага жылына 2 миллиард сом киреше алып келери айтылган, бирок айрым депутаттар казинолордон өкмөт убада кылган киреше боюнча маселе көтөрүп, кумар бизнесиндеги таасирдүү адамдардын аты аталып жатканын сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган жалгыз казино азырынча мына ушул. Бул жактагы администрациясы ушул жарандарды киргизүүдө кандай система иштейт экени жөнүндө жетекчилиги менен кеңешип анан маалымат берерин билдирди. Ал эми жакында эле бул казинонун ээси экс-депутат Арзбек Бурхановдордун жакындарына таандык экени белгилүү болду.
Юстиция министрлигинин сайтында Гранд казино 23 июнда кайра каттоодон өтүп, ага жаңы негиздөөчүлөр болуп Азат Бурханов жана Кыргыз Investment and Financial Services ишканасы жазылган. Аталган ишкананын ээси Пандей Арвинд жанардан ким жана кайсы өлкөнүн жараны экени жөнүндө интернетте маалымат жок. Министрликтин сайтында катталган номерге байланышканыбызда өзүн Арстан Айдаров деп тааныштырган киши Гранд казинонун юридикалык суроолор боюнча кызматкер экенин айтты. Ал казинонун ээси Азат Бурханов экенин ырастап, инвесторлору индиялыктар экенин айтты.
Эм долялар эме боло элек болчу да, токтосун. Долялар распределяция этсе ким канча эме кылат, ушуну биз дагы билген жокпуз да. Анан тиги индустар өздөрү инвесторлор келди дагы, отуруп сүйлөшүп, долялардын распределяция этип алышты. Эми основной инвестор ошолор болгондон кийин 80% өткөрүп бергенбиз деле ушул компанияны. Териной индустар Дейлиден.
Медиахаб коомдук фонду өлкөдө кумар оюндарына тыюу алынгандан соң алгачкылардан болуп ачылган Гранд казинонун ээси ишкер Адилет Абдымановдун артында президенттин жакын санаалашы делген Арзбек Бурханов турганын иликтеген. Бурханов бул иликтөөдө айтылгандарды төгүндөгөн дагы тастыктагандык эмес. 25 майдагы парламент жыйынында казинодон түшкөн каражат, анын кожоюндары жөнүндө маселе көтөрүлгөн.
Бир жыл мурда июнь айында депутаттардын колун кайрып, кээ бирлерди коркутуп, казино жанында мыйзамды кабыл алып бергиле, тез арада 2 миллиард сом бюджетке түшөт деген сөз ушул жерде айтылган да. Канча акча түштү бюджетке бүгүнкү күнгө чейин? Ким айтылат?
Депутат Исхак Масалиевтин суроосуна финансынын агын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Марат Пирназаров мындай жооп берген.
Бир казинодон 84 миллион сом түштү. 4 букмекердик контородон болсо 42 миллион сом түштү.
Ал эми Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Балбак Түлөбаев казынага акча түшпөсө казино мыйзамын кайра чакыртып алууну сунуштаган.
Биз экс чиновниктердин, экс губернатор, экс депутаттар мына алып тур лицензия деген ушак чыгып атат. Алар байысын деп биз казино мыйзамын кабыл алган жокпуз. Бүткүл абийирибизди, намысыбызды коюп өкмөт үчүн колдоп бергенбиз биз. 2 миллиард сом түшөт деген үчүн. Элге жаман көргөнүп, каргыш угуп, тил угуп, анан мен бир чиновниктин байышы үчүн мен ага макул эмесмин лицензия берип казинону ачты иштетишкени. Убакыт келет, ошондо сурайбыз биз. Канча түштү деп, эгер анча түшпөсө биздин эмне кереги бар казинону ачып бир киши байысын деп.
Салык кызматы иштеп жаткан казино жана букмекерлерден канчасынан кандай салык түшкөнүн тактап берерин билдирди. Ачык бюджет сайтындагы маалыматка ылайык, Гранд казино 22 майдан баштап 18 миллион сом салык төккөн экен. Гранд казино лицензия алуу үчүн өкмөткө 84 миллион сом төккөн. Министрлер кабинети чет өлкөлүктөр үчүн казиного уруксат берүүдө казынага бир топ каражат түшөөрүн билдирген. Президент Садыр Жапаров маектердин биринде казинолордун кайра ачылышын колдогон депутаттарга алкыш айтып, ал эми каршы чыккандарды саясий упай топтоп, элдин диний ишенимдерине ойноп, өздөрү эптеп бийликке келүүнү эңсеген күчтөр деп атаганы бар. Азыр кыргыз өкмөтү казино сыяктуу оюн зоок жайларын ачууга кызыккан инвесторлор аз деген жүйө менен мындай ишмердик үчүн салыктын көлөмүн азайтууну сунуштап жатат. Бирок андан соң бара-бара салык көбөйтүлөрү айтылууда. Иштеп жаткан казинонун негиздөөчүлөрүнүн бири Азат Бурханов Арзбек Бурхановдун баласы. Арзбек Бурханов Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты, Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү болуп иштеген. Ал Садыр Жапаровдун жакыны катары жана таасирдүү адам экени айтылып жүрөт. Садыр Жапаров 2021 жылы Бурханов жөнүндө айтылгандарды четке каккан. Токтосун Шамбетов, Давран Эгембердиев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ушул аптанын аягы менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясы ишин жыйынтыктайт. 27 июнда тармактык комитеттердин акыркы жыйындары болду. Парламент жылдагыдай эле каникулга тарар алдында мыйзам долбоорлорун арт артынан кабыл алып жатат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди депутаттардын бир жыл ичиндеги талаштуу айрым демилгелери тууралуу сөз кылмакчы.
Дароо эле Жогорку Кеңеш ушул сессияда кабыл алган маанилүү чечимдерге өтсөк, былтыр 17 ноябрда парламент кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификация кылган. Ал жабык жыйында кабыл алынды. Ал эми чек араны тактоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров 29 ноябрда кол койду. Ага ылайык кемпироват суу сактагычы турган 4485 гектар жер келишимдин негизинде Өзбекстанга өттү. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19000 гектардан ашуун жер алганын билдирген. Ошентип кыргыз өзбек чек арасы толук такталды. Бирок кемпироват суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга өтүшү бир топ нааразылык жаратты. Оппозицияга каршы чыгып кемпироватты коргоо комитетин түзгөн. Ага мүчө болгон 30га жакын саясатчы активисттер бийликти күч менен басып алууга шек сыналып кармалып 8 айдан кийин иши сотко өттү. Жогорку Кеңештеги Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков парламенттин ишмердиги тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Туура эмес чечимдер болот экен, кээ бир чечимдер туура болот экен. Биз бирок мындай санга карана сапатка көңүл бөлсөк болот эле, абдан көп мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Күнүнө бир 50 беттен көркөм китеп окуш деле кыйын, а бул жакта алаканга батпай тургандай көп кагаздар келет да.
Депутаттар эс алууга кетер алдында Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан оппозициялык фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат берди. Парламент 22 июндагы жыйынында 2009 жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча Адахан Мадумаров кол койгон протокол боюнча аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макул болду. Былтыр да ушул эле ишке байланыштуу депутаттык комиссия Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат бербөө чечимин кабыл алып, аны парламент колдогон. Бир жыл ичинде кандай жаңы жагдайлар чыкканы, депутаттар оюн эмне үчүн өзгөрткөнү белгисиз.
Депутаттар айткан сөзүнө, мисалы үчүн, Балбак өкмөттү урушуш керек, кетириш керек деп, Куда Жапаровду кетириш керек деп акылбекти айткан сөздөрү оппозициядан кем эмес, бирок берген добуш туура, кылган иштери таптакыр башка да,
деди бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев. Жарандык коом, эркин медианы тынчсыздандырган чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору ушул сессиянын аягында каралат деп күтүлүп жаткан. Ал эми күзгө калганы калды. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун депутат Назира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өз жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгөөчү болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тартып, андан ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболор бар экенин айтып чыгышты. Жогорку кеңештин жалпы ишине баа бергенде депутаттар президент министрлер кабинети демилге кылган мыйзам долбоорлорун талаш талкуусуз кабыл алып жатканы, бийликтин бир бута катары эркин көрсөтө албаганы айтылып келет. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев буга макул эмес.
Ар бири ошол жер жеринде барып, элдердин көйгөйүн угуп, ошол мыйзамдарын жазып, бүгүнкү күнү өздөрүнүн ой пикирин түптүз айтып, бир өкмөттөнбү же президенттенби тартынбай айтып атат. Бели жумшарып кетти же белин кайрып салды деген ал калп сөз да.
Өкмөт демекчи депутаттар менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен депутаттардын соңку кайым айтышы эл өкүлдөрүнүн намысына тийди көрүнөт. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 20 июндагы жыйынында Байсалов министрлер кабинети түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздө экенин айткан. Жогорку кеңеш 22 июнда болсо Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөттү. Юрист Эржан Сулайман депутаттардын ишмердиги тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Парламентке эмне жетишпейт дегенде, эрк менен билим жетишпейт. Болду. Бул адам фактору. Эрки бар болсо, билими жок. Депутаттар биз көрүп атабыз, аларга айтарга сөзү жок.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан Бишкекке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандатты 36 округтан 36 депутат партиялык тизми менен 54 эл өкүлү шайланган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга болорун айта кетели. Биздин түз эфирде сиз YouTube'тан жана Facebook'та Азаттыктын баракчасынан дагы окусаңыз болот. Андан тышкары күн сайын биз саат 19:00 YouTube жана Facebook баракчаларыбыз аркылуу түз эфирде видео жаңылыктарды дагы сизге бейтарап негизде айтып берип турабыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орусиянын Самара облусунда бүгүн автокырсыктан каза болгон 6 кишинин 2 кыргызстандык, 4 өзбекстандык экендиги маалым болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ийгиликтери тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамынын авторлорунун катарына кирген дагы бир депутат бул демилгеси боюнча кайра ойлонуп жатканы белгилүү болду. Кемпироват маселесине байланыштуу айыпталып жаткандар соттук териштирүүнүн жабык өткөрүшүнө эч себеп жок экенин, анткени материалдын бири дагы жашыруун сыр эмес экендигин айтып чыгышты. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерик тагып коюу ыкмасын колдонуу сунушталууда. Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 20 июнда 3 эм, 2 кыз, 1 уул жарык дүйнөгө келди. Мындан башка толук маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан дагы алып тура аласыз. Эгерде сайтыбыз ачылбай жаткан болсо, сизге VPN платформасын колдонууну дагы сунуш кылабыз. Анын акысыз платформаларды Азаттык сизге айтып берет. Социалдык тармактардагы баракчалардан дагы бул тууралуу кеңири маалымат ала аласыз. Андан тышкары биздин Facebook-тагы бөлүшкөн шилтемелер аркылуу сайтка эч тоскоолдуксуз кирип, бардык материалдарды дагы тоскоолдуксуз ача аласыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Ооганстанда Талибан каймалы бийликке кайтып келген 2 жылга чукулуу убакыт аралыгында миңден ашуун тургун зордук зомбулуктун курмандыгы болду. Алардын 700 көбү коомдук жайлардагы чабуулдарда каза тапты. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынын баяндамасында айтылат. Андан тышкары азык түлүк коопсуздугу жана социалдык көйгөйлөрдөгү адам өлүмүнүн көбөйүшүнө шарт түзүүдө. Эл аралык уюм бул өлкөдөгү кыз келиндердин жагдайы өзгөчө көңүл бурууну талап кылып жатканын дагы белгилеген. Ал эми Талибан бийлиги аялдар бакубат турмуш кечирип жатканын айтып, башка өлкөлөрдү Оогонстандын ички иштерине кийлигишүүсүн токтотууга чакырууда. Толугураак Санжар Эрелиев айтып берет.
2021 жылдын августунда Талибан бийликке кайтып келгенден быйылкы майга чейин Ооганстанда 1095 карапайым тургун өлтүрүлдү. 3000ге чукулу жараат алды. Бириккен улуттар уюмунун Оогандагы миссиясы шейшембиде тараткан баяндамага ылайык, мерт кеткендердин көбү мечит базарлардагы колдо жасалган бомбалардын жарылуусунан курман болду. Жардырууларды көпчүлүк учурда жанкечтилер ишке ашырат.
Эрте менен бул жерде Гүркөдө турсам 404-чү автобус келип токтоду. Менимче ичинде мамлекеттик кызматкерлер бар эле. Күтүлбөгөн жерден автобус жарылып кетти. Каза болгондордун же жарадар болгондордун саны тууралуу так айта албайм. Калиптер келип жарадарларды ооруканага жеткирип көчөнү тазалашты.
Балх провинциясынын тургуну Амрулла былтыр декабрда көчөдө болгон жардыруу тууралуу айтып берүүдө. Талиптер башында турган Ооган өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасына кайтарган жообунда Ооганстанда ондогон жылдардан бери коопсуздук талылуу маселе экени, кыймыл бийликке келгени кырдаал жакшырганы белгиленген. Ислам Эмиратынын күчтөрү жарандардын коопсуздугун камсыздап, террорчулардын уюктарын табуу үчүн убагында чараларды көрүүгө милдеттүү деп жазылган талиптердин билдирүүсүндө. Ооганстанда бийлик басып алынгандан бери талиптер касташкан Ислам мамлекети террордук тобунун чабуулдары күчөгөн. Талибан акыркы кездери аталган террордук топко каршы рейдтерди көбөйткөнүн да айтып келатат. Ооган эле жардыруулардын гана курмандыгы болбой, азык түлүктөн өксүп, ачарчылыктан кыйналууда. Бийликтин кыз келиндердин укугун бузган аракеттери жана шарият эрежелерине такаган чектөөлөрү аялдар менен балдарды аялуу топко айлантты.
Элибиз саламатты сактоо тармагындагы көптөгөн көйгөйлөргө туш болуп жатат. Ал тургай ооруканалардагы заманбап жабдуулар деле аялдардын өлүмүн азайткан жок. Анткени кыз келиндер өзүнө кам көрүү жаатында эч кандай маалыматка ээ эмес. Ошондуктан мен акушерлик курсуна жазылдым. Калкыма жардам бергим келет.
Деди Ооганстандык 21 жаштагы кыз. Былтыр декабрда Талибан кыймылы кыздардын билим алышына, аялдардын бейөкмөт уюмдарда иштешине тыюу салгандан кийин бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү ишмердигин токтото баштаган.
Бул чечимдерди Ооган эли колдобой турганы анык. Андай чечимдер Талибандын өлкө ичинде жана эл аралык коомчулукка таанылуусуна кедергисин тийгизип, калктын жарымын кыйнап, экономикага зыян келтирүүдө.
Деди 21 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Роза Отунбаева. Талибандын улук лидери Хибатулла Ахунзада анын өкмөтү Ооганстанда аялдардын жашоосун жакшыртуу үчүн зарыл чараларды көргөнүн билдирүүдө. Ооганстанда жана башка ислам өлкөлөрүндө ушул жуманын ортосунда белгилене турган Курман айт майрамынын алдында жарыяланган кайрылуу араб, дари, англис, пушту жана урду тилдеринде таратылды. Ахунзада башка өлкөлөрдүн Оогандын ички иштерине кийлигишүүсүн токтотууга чакырды. Ал Талибан өкмөтү дүйнө менен өзгөчө ислам өлкөлөрү менен жакшы саясий жана экономикалык карым катнашты каалай турганын жана бул жаатта өз жоопкерчилигин аткарып жатканын белгиледи. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Оогандан аскерлерин 2021 жылдын августунда толук чыгарып кеткен. Талибан көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да экстремисттик деп табылып, ишмердигине тыюу салынган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктын радио түрмөктөрү Азаттык.org сайтына дагы макала түрүндө жарыяланып турат. Ал жактан дагы окууга болорун айтып өтөлү. Эгерде сайтыбызды ача албай жаткан болсоңуз, сизге VPN платформасын колдонууну, жол болсо биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу тоскоолдук сиз кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми Кыргызстандын аймактарындагы темаларга кайрылсак, Азаттыктын каарманы майыптыгы бар Мэри Молдалиева Жумгалдын Байзак айылына инклюзивдүү эс алуу борборун ачты. Анын бул иши кыштактагы социалдык колдоого муктаж адамдарга ден соолугун чыңдоого жол ачты. Молдалиеванын демилгесин эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги дагы колдоого алган. Бул темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Мэри Молдалиеванын демилгеси менен ачылган инклюзивдүү эс алуу борбору Байзак айылындагы майыптыгы бар адамдарга арналган. Айыл өкмөттүн эски имаратындагы 40 чарчы метр аянтта жайгашкан бул жайда майыптарга арналган спорт шаймандарынын 10 чакты түрү бар.
Келечекте баягы массаж, реабилитация жана досуг эс алуу борбору болуп, анткени бизде жабыса кеси бар. Ошо келечегин ошо чоңотуп, айыл тургундары алыс барбай ушу жерден ден соолугун кам көрүү, ал профилактика иретинде уюшулган борбор.
Деди Молдалиева. Ал сөз болуп жаткан борборду ачууга 1 жылдан ашык аракет кылды. Жардам сурап эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигине кат жазган. Жыйынтыгында министрликтин колдоосу менен керектүү жабдыктары колуна тийип, имаратты жергиликтүү айыл өкмөттүн эсебинен оңдоп түзөткөн. Азыр аны айылдаштары алкап жаткан учуру. Алардын бири Жаныбек Абдыразаков.
Бул саамал биз үчүн эң жакшы болду да. Анткени биздин райондо биринчи жолу ачылып атып, аябай жакшы центр болот да. Жерге маошогон карыялар келип отуруп, эрмектешип, шахмат ойноп, тогуз борбол ойноп, саясатты, экономиканы талдап жакшы иштер болот да бул жерде.
Байзак айылынын дагы бир тургуну Алымкан Байманбетова. Борбордо аялдар каражат табууга да шарты бар экендигин белгилейт.
Бул абдан жакшы нерсе болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде көп нерселер бар экен. Гимнастика кылсак болот экен, кол өнөрчүлүк кылсак болот экен. Мына мунун баары көпчүлүккө абдан жакшы.
Мээримдин кесиби юрист. Ал 2015 жылы жол кырсыгына кабылып, эки буту баспай калган. Эки жылдай төшөк тартып жатып калган кыз өзүн колго алып, коомго аралашуу максатында 2021 жылы айылдык кеңештин шайлоосуна катышкан. Жыйынтыгында ал айылдаштарынын арасынан эң көп добуш алып, атаандаштарын ат чабым алыс калтырган. Эрктүү кыздын талкпаган эмгеги тууралуу Азаттык радиосу 2022 жылы видео сюжет тарткан эле. Ошол тасмадан кийин ага эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев жолуккан. Эйманын жардамы менен Молдалиева өзүнө окшогон айылдаштарына жардамы тийди.
Байзак айылында атайын инклюзивдүү борборду ачып атабыз. Тилеген ишинен ошо ушундай борборлор ар бир айылда керек. Анткени биздин элибиз ушундайга келип эс алуу кылып, анын бир маалыматтарды алып турса, менимче биздин жандарыбыздын жашоосу сапаттуу болот.
Молдалиева айылдык кеңештин төрайымы болуп иштеген 2 жылда айылдын өнүгүшүнө көп иштерди жасады. Ал иштеринин бири катары тарп үчүн крематорий алып келгенин белгилейт. Байзак айылында 6000 ашык киши жашайт. Анын 50%ү майыптык бар адамдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Урматтуу угармандар, ушун менен эми Азаттыктын 27 июндагы кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы таап окусаңыз болот. Бүгүнкү берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Алдыдагы курман айтыңыздар маарек болсун.